interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la microfonul postului de radio Vocea Speranței vă salutăm și astăzi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiul nostru din Cartea Genezei ne pune în fața ochilor un episod important în evoluția lui Iacov, patriarhul biblic. Va sta alături de fratele lui Esau, pe care l-a înșelat în urmă cu mult timp și de care se teme acum. Când îl învață Iacov pe solii săi ce să spună, acestea sunt cuvintele: am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgari, oi, robi și roabe și îți trimit să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capă trecere înaintea ta. De ce trebuia să fac aceste precizări? Nu sunt cam laude? Lauda de sine nu miroase bine.
Nu sunt laude, pentru că el a vrut să spulbere din mintea lui Esau că se întoarce după averea tatălui lor. Știi că cine avea dreptul de întâi născut trebuia să moștenească avere dublă de la tatăl său, da? Și acum vrea să-i spună: nu am nevoie de nimic. Eu mă întorc în țară, mă întorc la tine, mă întorc pentru că vreau să te văd, vreau să ești fratele meu, fără niciun fel de pretenție materială. Nu mă interesează aspectul material. Și începe și spune povestea asta. Ba mai mult decât atât. El sugerează și caracterul îmbogățirii lui, că e un caracter divin. Adică el spune: m-am îmbogățit prin intervenția lui Dumnezeu. Și așa și era. Domnul făcea să se nască miei pestriți și așa mai departe. Nu? Am discutat aspectele astea. Și el îi sugerează lucrul acesta prin această poveste. Este metoda orientală, știi? Pui o întrebare și celălalt răspunde cu o poveste. Și uite, hai să spun o poveste. Și povestea aia, sigur, conține răspunsul și conține mult mai mult decât răspunsul.
Dar dacă auzea toate lucrurile acestea, am boi, măgari, oi, rob și roabe, Esau nu putea fi invidios, dornic mai mult să se răzbune pe fratele lui?
Sigur că putea fi. Și Iacob, felul cum el se pregătește, arată că avea în vedere și varianta asta. Știa că așa îl lăsase. Îl știa și mai puțin dus pe la biserică. Ba mai mult decât atât. Știa că se despărțise de influența religioasă, spirituală a familiei, adică se despărțise de tatăl său. Și nu prea mai avea de unde să învețe. Aveau Biblie, cum avem noi astăzi, și nici pe departe. Și el nu s-a așteptat deloc ca fratele său să fie într-o relație bună cu Dumnezeu. Pentru că știa că nu prea fusese nici în tinerețe. Nu se aștepta la toate acestea, dar el conta pe faptul că văzuse îngerii, conta pe faptul că Dumnezeu a spus: du-te că eu voi fi cu tine. El conta pe ajutorul lui Dumnezeu. Natura lui umană, mă refer la Iacob acum, natura lui umană, sigur, tremura. Cum am vorbit, era teamă. Însă natura lui spirituală, spiritul lui, sub influența Spiritului lui Dumnezeu, mergea înainte, știind că Domnul e cu el.
La ce se referă el când spune că vrea să capete trecere înaintea fratelui său?
Este o aluzie la că vrea să fie iertat, că vreo 20 de ani în urmă se întâmplaseră între ei lucruri neplăcute, nepotrivite pentru relația dintre doi frați. Vrea să spună că regret asta. Și într-un fel el își recunoaște vina când îi vreau să trec trecere înainte, adică vreau să mă ierți. Au trecut 20 de ani. A fost ce a fost atunci. Vreau iertare. Este cel care face primul pas. Își cere el iertare. Deși dacă am pune problema din punct de vedere juridic, el nu avea nicio vină, el cumpărase dreptul, era lui și binecuvântarea. Ba mai mult, el ar fi putut să se declare atacat și să se clare cumva agresat în drepturile lui. Deoarece, uite, taxul acum vrea să-i dea binecuvântarea lui fratisul că pe nedrept. El o cumpărase. Și juridic am putea spune, păi nu, că el, atunci când l-a mințit pe tatăl, n-a încercat decât să-ți recupereze dreptul care era al lui. Asta din punct de vedere juridic. Dar spiritual nu stau așa lucrurile. Nu. No. Legal, avea dreptate. Moral, se simțea vinovat. Că, na, așa cum se mai spune și în ziua de astăzi, poți să fii, din punct de vedere legal, bine pus la punct, dar moral, la pământ.
Care a fost rezultatul trimiterii de soli?
Solii s-au întors înapoi la Iacob și au zis, ne-am dus la fratele tău, Esau, și ce răspuns v-a dat? Păi nu a dat niciun răspuns. Ai zis că ți-l dă el. Că uite, el vine înaintea ta cu vreo 400 de oameni înarmați. Păi, ce să înțelegi din asta? E de bine sau de rău?
De rău, evident.
Da, de unde să știi? Primul plan al tabloului, sigur, pare că ar fi de rău. Dar, după cum știm, n-a fost de rău. N-a fost de rău. El putea să spună, știi, uite... Ba, vine fratele meu și are așa, oi, are, na, merge, na, bun. El, ca să vină încoace, trebuie să treacă prin niște zone foarte periculoase. Beduinii atacă neamurile astea, n-au Dumnezeu. Ia, haideți să fim gardă de protecție pentru fratii meu. Se întoarce fratii meu și vreau să se întoarcă cu bine. Mai e și aspectul ăsta?
Da.
Ei, acum, cum l-a perceput Iacob? L-a perceput așa cum ai spus tu, l-a perceput ca fiind un semn de rău. De unde știu? Păi vedem din ce face mai departe. Din cum
lui
se organizează și cum, ce măsuri de precauție și ia și... stabilește ce să jertfească, ce să nu jertfească.
Adevărul este că oricum schimbarea lui Esau, atitudinea lui Esau este atât de uimitoare pentru Iacov. Iacov era cel bun, Esau era cel rău. Iacov greșise, lui Esau îi se greșise. Teoretic vorbind, după atâția ani, nu uiți și mulți dintre oamenii care poate ascultă sau mulți dintre prietenii noștri sunt oameni care n-au iertat, chiar după 20-30 de ani.
Este. Și el a trecut prin toate stările posibile. Vezi, este aproape greu pentru noi să... Acum, că avem mult mai multe cunoștințe și avem o vedere de ansamblu. Totul a devenit trecut pentru noi, nu mai e nimic viitor din toată treaba asta. Și uneori ne e greu și nouă să stabilim adevăratele intenții. Da, îți dai seama Iacob prin ce a trecut. Dar să vedem ce se întâmplă mai departe.
Bun sau rău a fost rezultatul acesta, a ceea ce a urmat?
Răspunsul acesta șocant. Iacob se aștepta la un răspuns de genul. Păi fratele tău a zis că nu-ți primește darul, asta însemna... Când nu-i primea darul? Când nu-i primea păsoli? Era de rău. Sau dacă spunea sorilor, spune stăpânului tău să nu cumva să calce hotarul Canaanului, că în ziua în care l-a călcat a murit. Putea să spună și asta. Și ceva de genul ăsta se aștepta Iacob. Să-i spună, bine frate meu, vino sau să nu cumva să te văd. Că dacă te-am văzut, te-am ars. Ei, dar acum nu avea nimic din răspunsul ăsta. Și acum, pun o întrebare. Prin deducție și să ajungem la o concluzie. Deductivă, dar... cred eu, foarte apropiată de adevăr. Dacă Esau ar fi fost de la început surprins și bucuros să-și vadă fratele, n-ar fi fost mai ușor să-i spună da, bine, spuneți-i că bine, l-aștept, uite, ne întâlnim în cutare loc. Hai că vin și eu cu soldații mei acolo și ne întâlnim în cutare punct. N-ar fi fost mai ușor așa? Ia imaginează că ai fi în locul, ia pune-te exact în situația asta. Și cum ți-ar fi mai ușor? Dacă totul este ok, dacă a fost bine, dacă...
Ți-i trimit asigurarea că e în regulă și ne vedem.
Da, dar vezi, el nu le spune nimic. Nu zice nimic, nu a reținut nimic, nicio vorbă. Decât dă ordin la 400 de oameni să pună șaua pe cămilă sau ce vine aici, pe cai sau pe cămilă. Ce să înțeleagă Soli? Ce să înțeleagă sănăcii? N-au înțeles nimic. Pentru că ei vin aici și nu spun decât ce au văzut, nu ce li s-a spus. a avut, și acum întrebarea, la început, când a auzit vestea adusă de solii lui Iacob, a avut Esau sentimente bune sau nu? De ce nu zice nimic, ci se aruncă în șa și pleacă, înarmat până în dinți? Vezi, așa a gândit și Iacob. Și asta l-a speriat. Nu? Dacă dușmânia lui Esau față de fratele său se potolise în decursul anilor, se pare că el n-a amintit faptul acesta. Și n-a amintit-o în niciun fel solilor, dar nici mai înainte părinților n-a spus asta. N-a spus. Nesiguranța lui Iacob în ce privește starea de spirit a fratelui său și neliniștea, pentru că a produs neliniște, raportul solilor l-a făcut să fie extrem de alarmat și de agitat. Motivul lui Esau de a-l întâlni pe Iacob cu astfel de armată e posibil să fie avut ca scop, în primul rând, să-i imprime lui Iacob un respect față de superioritatea puterii lui, adică lui Esau. Sau să-l determine pe Iacob să aibă o înțelegere satisfăcătoare a situației. E posibil, și zic în al treilea rând, dar ar fi putut să fie și în primul rând, că a venit cu armata să folosească forța dacă va fi necesar, ca să-și protejeze interesele materiale. Oricum, Esau ne este prezentat aici ca pregătit pentru toate variantele. El nu știa ce armată are Iacob. Cineva care își permitea să aibă un trib așa de mare avea și armată personală. Și să ne amintim de Abraham, care avea un trib normal, zis de păstor, dar când a plecat la război împotriva împăraților, a avut o armată adevărată, care a obținut o biruință fantastică împotriva armatelor de profesie. Se obișnuia în vremea aceea ca triburile mai mari să aibă armate proprii. Esau nu știa cu ce vine Iacob. Și Esau se temea într-un fel. Bine, fratele, dar cu ce gânduri vine? Cu ce forțe vine? Știu că în trecut m-a cam pus la pământ. M-a cam înșelat pe toate părțile. Și am rămas de prost atunci. Dar acum cu ce vine? E și ăsta un motiv pentru care să-și fi luat armata cu el. În fine, avem acum în fața noastră, în fața textului, foarte multe necunoscute. Foarte multe posibile situații. Însă vom vedea mai departe, până la urmă, cam ce a fost.
Astăzi viața ta Doamne, Tu știi calea mea și n-a
Revenim pe frecvența speranței la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne ocupăm în studiul nostru din Cartea Genezei, capitolul 32, de istoria celor doi frați, Iacov și Esau.
Care a fost reacția lui Iacov în momentul în care a auzit cuvintele solilor?
Versetul 7 spune că Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. A împărțit în două tabere oamenii pe care îi avea cu el oile, boii și cămilele. El se pare că n-avea armată personală. N-avea. Mai târziu, când cresc băieții lui, se fac mari, putem pune și altfel problema. Dar la ora asta, n-avea armată personală. L-a apucat groaza și textul ne spune că el a împărțit oamenii. Temându-se de înfrângere, Iacob și-a împărțit marea lui familie și a împărțit turmele lui în două tabere.
Versetul 7 spuneați că vorbește despre faptul că Iacob s-a înspăimântat foarte mult. Doar se întâlnise cu îngerii, nu avea și el puțină credință să meargă înainte cu încredere?
Da, așa e. Iacob poate fi cu ușurință mustrat pentru lipsă de credință și de încredere în Dumnezeu. Totuși, purtarea lui chibzuită, împrejurări atât de potrivnice, este o dovadă de judecată sănătoasă. Lipsit complet de apărare, el nu voia nici măcar să-și arate forța. Acum, aici este o mare lecție. Așa este, cum ai zis tu, am putea să-l bănuim de lipsă de credință. Dar, și vreau să accentuez lucrul acesta, asigurarea că Dumnezeu este cu tine nu te scutește pe tine ca om să iei toate măsurile omenești într-o problemă. N-a zis Dumnezeu că dacă sunteți credincioși, nu vă voi lovi cu niciuna din bolile care a lovit Egiptul. Și acum, noi nu trebuie să păstrăm legile sănătății?
Da.
Pentru că a zis Dumnezeu că ne ferește? Putem mânca și o travă, putem mânca orice?
Suntem invincibili.
Pentru că avem asigurarea că Dumnezeu a zis că nu ne va lovi niciuna din bolile Egiptului? Nu. No. Dumnezeu este cu noi, ba mai mult decât atât. Chiar a afirmat și a accentuat faptul că este cu noi dacă noi ne facem mai întâi partea noastră ca oameni. Aici este o mare lecție. Iacob avea promisiune din partea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu îți promite ceva, nu te scutește de manifestările tale omenești. El s-a făcut frică. Pentru că era om. Avea sentimente. Și nu neapărat pentru el, că era luptător. Dar avea copii care nu se puteau ajuta. Aveau servi. Nu pentru el s-a înspăimântat, ci pentru ceilalți. E, aici e mare problemă. Noi pentru cine ne înspăimântăm? Aici e deosebirea dintre noi și Iacob. Că noi ne spământăm pentru noi și numai pentru noi.
Interesul propriu.
Și mai puțin pentru ei alții. Iacob aici se înspăimântă și se turbură, dar nu pentru el. El era destul de viteaz, știți ce forță avea și o să-l vedem în șirele următoare că se luptă o noapte întreagă cu Dumnezeu și nu se lasă. Nu de el era speriat, ci pentru ceilalți. Ei, mai avem noi teama asta? Pentru noi. Mulțumesc Domnului că sunt mulțumit, sunt bine. Dar la alții din jurul tău, care sunt în mare pericol de a pieri, pentru că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, nu cunosc mesajul, nu cunosc cuvintele astea. Mai ne e teamă pentru asta? Mai tremurăm? Mai luăm măsurile? Care sunt măsurile de precauție? Astăzi, pentru noi, este evangelizarea. Pentru Iacob atunci a fost organizarea aceea specială a taberei. Însă ideea rămâne că aici este un mare adevăr. Avem făgăduința lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu și-o împlinește dacă mai întâi noi ne facem toată partea noastră ca oameni. Și uneori ne temem. Binecuvântați de Dumnezeu și ne speriem. Uite cum se sperie oamenii Domnului. Uite cum tremură ei de teamă. Dar nu de teama lor, ci de teama celorlalți neajutorați. De la copii, de la copiii străzii până la slujitorii cei mai în vârstă, oamenii care se ocupă cu treburile acestei vieți, cu turme, cu pământuri, cu... Rămâne de meditat asupra acestui aspect.
Crucificat, dar
Vă dăm întâlnire, dragi prieteni, săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței la De Vorbă cu Trecutul. Până atunci, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă urează să vă bucurați de intervențiile clare sau voalate ale lui Dumnezeu în viața dumneavoastră.